Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Šoreiz mūsu uzmanības lokā nonākušas sirds operācijas. Nesen tik skaļ runās par Latvijas mediķu sasniegumiem, veicot sarežģītu sirds operāciju kādam bērnam. Par to, kā tas notika un kur slēpjas šīs operācijas veiksmes atslēga, runāsim jau pavisam drīz, kad studijā viesosies ķirurgi, kas šo darbu paveic. Bet vēl palūkosimies uz to, kas tad īsti notiek ar organismu brīdī, kad tiek operēta sirds un kad vispār Latvijā aizsākās sirds ķirurģija. Par to, kas notiek brīdī, kad operē sirdi un cik sarežģīts mēdz būt šādas operācijas, saruna jau pavisam drīz, pēc tam, kad būsim ielūkojušies Zanis Lācis sagatavotajā stāstā par to, ar ko tad un kā Latvijā sākās sirds ķirurģija. 20. Gadsimta 30. Gados Latvijā sirds operācijas veica tikai tad, ja tās bija saistītas ar kādu traumu, tās tolaik nebija speciāli plānotas, lai ārstētu kādu sirds slimību. Pirmās plānotās sirds operācijas tika sāktas pagājušā gadsimta 50. Gadu beigās. Par to visu vairāk Zanis Lācis veidotajā ierakstā.
Galvenais veiksmes stāsts ir tas, ka mūsu nozare ir attīstījusies vienā vietā un gadiem ejot tā nav sašķēlusies. Tā runājot par 1969. gada 1. jūlijā dibināto sirds ķirurģijas centru, saka tagadējais centra vadītājs, medicīnas zinātņu doktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Pēteris Stradiņš. Sirds ķirurģijai nav senas vēstures, un pirmie iedīgļi ir meklējami pagājušā gadsimta 30. gados, kad Pēteris Stradiņa vectēvs, profesors Pauls Stradiņš, jau veica pirmās sirds operācijas. Par sirds ķirurģijas vēsturi Latvijā stāsta Pēteris Stradiņš.
Tas netika radīts tā kā tukšā vietā, jo ir būtiski arī zināt, ka pirms šī sirds ķirurģijas centra, vienotā sirds ķirurģijas centra izveidas Latvijā, vairākās slimnīcās bija jau veiktas sirds operācijas un bija pat tādas sirds nodaļas izveidotas. Un tāpēc, ja mēs atgriežamies uz pašiem pirmsākumiem sirds ķirurģijā Latvijā, tad būtu jāmin jau faktiski tie varētu būt droši vien 30. gadi, kad jau dažas sirds operācijas tika veiktas. Nu, jāsaka, ka tajā laikā operācijas uz sirdi vairāk bija saistīts ar kādu traumu. Tās nebija speciāli plānotas operācijas, lai kādu sirds slimību operētu. Un tā, piemēram, 1930. Gadā profesors Pauls Stradiņš izvilka Adāmu adatu no sirds jaunai sievietei pēc pašnāvības mēģinājuma. Tāpatās ir ziņas, ka 1938. Gadā Vladimirs Mins Rīgas ēpreja slimnīcā veica kādu iedzimtu sirdskaites operāciju. Taču šī operācija netika plaši dokumentēta un par viņu ļoti maz tās liecības ir saglabājušās.
Tas tad bija pirms otrā pasaules kara,
un tad mēs
kas tad notika, ja mēs runājam par pagājušā gadsimta 50. 60. gadi?
Jā, faktiski var teikt, ka pagājušā gadsimta sākums, kara laiks un 50. gadi ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, arī Amerikas Savienotajās valstīs iezīmējās ar ļoti strauju reumatisko sirdskaišu attīstību. Tātad reumatisms dominēja sirds slimībās. Un viena no reumatisma tādām izpausmēm ir arī sirds vārstuļu bojājumi, kas izpaudās arī ļoti jauniem pacientiem, arī bērniem. Un, protams, ka tas pamatā notika Amerikas Savienotajās valstīs, mediķi ļoti daudz domāja, kā varētu šiem pacientiem palīdzēt. Un jau sākot ar pagājušā gadsimta 20. gadiem, bet jau tā pārliecinoši 40. gados tika veiktas pirmās tā saucamās slēgtās sirds operācijas, lai varētu šo sirds vārstuļus paplašināt.
Ko tas nozīmē, vai jūs varat paskaidrot?
Tad sirds operācijas vēsturiski iedala divu veidu – slēgtas sirds operācija un vaļēja sirds operācija. Slēgtās sirds operācijas nozīmē, ka sirdsdarbība netiek apturēta. Operācija notiek uz darbojošas sirds, tātad sirds netiek atgriezta vaļā. Un vaļējas sirds operācija savukārt ir iespējama vienīgi mākslīgās asinsrites apstākļos, kad sirdsdarbība tiek apturēta un mēs varam jau redzes kontrolē vizuāli veikt operācijas iekšā sirdī. Bet tieši šī vēsture sākās ar šīm slēgtajām sirds operācijām, jo mākslīga asinsrite tajā laikā vēl nebija pieejama.
Un tad, ja mēs skatāmies uz Latviju un tad to 1969. gadu.
Nu šeit ir jārunā vēl pa 50. gadiem, kad sākās pirmās šīs te slēgtās sirds operācijas. Es teiktu, ka bija četras grupas, četrās dažādās slimnīcās. Varētu teikt, ka neatkarīgi un nekoordinēti sāka pievērsties tajā laikā ļoti aktuālai sirds ķirurģijai. Pamatā reumatisku sirdskaišu pacientiem. Pirmā no tām bija Paula Stradiņa klīniskā slimnīca, kura aicinot ciemos vies ķirurgus no Maskavas 1958. gada martā tika veikta pirmā plānotā sirds operācija Latvijā, reģistrētā un plānotā. Viņā piedalījās viesķirurgi no Maskavas, arī Paula Stradiņš, bet pamatā šo praktisko darbu uzticēja profesoram Evaldam Ezerietim, kurš vēlākā periodā veica vairāk kā 300 šādas operācijas. Vienlaicīgi ar Stradiņu slimnīcu, tā paša 1958. gada aprīļa mēnesī, līdzīgas operācijas uzsāka arī Rīgas pilsētas pirmajā slimnīcā ar Maskavas ķirurgu palīdzību. Un šeit tika arī izveidota sirds ķirurģijas grupa. Tad bija vēl viena grupa, kas tika nodibināta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, un viņi pamatā orientējās uz iedzimtajām sirdskaitēm, tātad uz bērnu sirds problēmām. Un šeit jau 1964. gadā vēlākais profesors Jānis Volkulākos pirmo reizi pielietoja mākslīgās asinsrites iekārtu. Un ceturtā vieta, kur veica sirds operācijas, bija slēgta tipa medicīnas iestādes Baltijas kara apgabala hospitāls, kura doktora Harlamova vadībā arī tika veiktas operācijas gan slēgtas, gan mākslīgā asinsritē. Un tā šajās četrās iestādēs, sākot no 50. Gada beigām līdz pat 1969. Gadam, neatkarīgi tika veiktas vairāk simti sirds operāciju. Un tad 1969. Gadā tika izdota šī te pavēle, tika saprasts, ka šī nozare ir jāapvieno, lai viņi tālāk varētu attīstīties, gan koncentrējot visu aparatūru vienā vietā un arī speciālistus.
Pēters Stradiņš man rāda piezīmes par sirds ķirurģijas vēsturi, un tur lasu, ka 1970. Gadā tika veikta pirmā sirds elektrostimulātora implantācija. 1971. Gadā pirmoreiz notika kopējo sirds priekškambaru plastika, un vēl šajā sarakstā rindojas operācijas, pie kurām ir minēts vārds pirmoreiz.
Tā laika aparatūra un iespējas, godīgi sakot, no mūsdienu skatu punktu bija ļoti, ļoti niecīgas. Daudzas diagnozes tika apstiprinātas, izmantojot rentgenu, parastu rentgenu uzņēmumu un klausoties sirdi ar stetoskopu. Un izvērtējot, tad kādi trokšņi patoloģiski tiek dzirdēti un no tā vadoties arī kādu pacientu, un tad ir šī te sirds saslimšana. Nu, jāsaka, ka nākošajos gadu desmitā bija liela cīņa tiešā šī vārda nozīmē par aparatūras iegūšanu, lai būtu vismaz kāda aparatūra, ko varētu izmantot. Tas attiecās gan uz diagnostikas aparatūru, gan arī operācijās izmantoto aparatūru. Bieži vien Latvijas ķirurgi saņēma Maskavā jau lietot aparatūru, kuru nācās labot, un arī dažas lietas, kas, piemēram, no mūsdienās ir vienreiz lietojums, tika skalotas, tīrītas un lietotas tālāk šeit. Tie bija ārkārtīgi sarežģīti laiki ne tikai mediķiem, bet arī pacientiem, jo skaidrs, ka šie tehniskie aspekti atstāja iespaidus pirmajiem rezultātiem viennozīmīgi. Pirms tam pamatmērķis sirdskaišu ārstēšanā bija viens, lai pacients izdzīvo, lai šīs sirdskaita tiek koriģēta un pacients izdzīvot. Tad, kad šis rezultāts jau bija pašsaprotams un nostiprināts, mēs varējām ķerties jau klāt pie nākošā etapa. Mēs varējām šīs operācijas padarīt saudzīgākas pacientam, kas varētu atvieglot viņa ātrāku darbspēju atgriešanos un atveseļošanos.
Tieši šajās dienās, kad tiek atzīmēti 50 gadi kopš ir dibināts sirds ķirurģijas centrs, Rīgā un Jūrmalā arī notiek ikgadējā starptautiskā sirds ķirurģijas un invazīvās kardioloģijas konference, un to laikā ir paredzētas arī paraugu operācijas.
Šajās paraugu operācijās mēs esam aicinājuši ekspertus no Eiropas, kas ir eksperti tieši kādās konkrētās sirds ķirurģijas nozarēs. Ar kādām novitātēm, un mēs gribam parādīt, ka šo 50 gadu laikā, kad Latvijā tikai dzīme sirds ķirurģija ļoti sarežģītos apstākļos, mēs esam aizgājuši līdz augstam punktam tādā Eiropas sirds ķirurģijas un kardioloģijas centra kontekstā, līdz punktam, kad mēs varam faktiski veikt Latvijā visu veidu operācijas un arī pat vairāk. Uz šajien atbrauc arī atzīti ārzemes speciālisti, lai šeit demonstrēs pašu jaunāko, kas vispār pasaulē sirds ķirurģijā ir.
Par sirds ķirurģijas attīstību Latvijā stāstīja Paulus Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centra vadītājs, medicīnas zinātņu doktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Pēters Stradiņš. Ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet redzījuma turpinājumā no vēstures pievēršamies tagadnes aktualitātēm. Nesen Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā tika veikta kāda sirds operācija, par kuras veiksmīgo iznākumu tika ziņots arī medijos. Ar ko tā īpaša un kā tā īsti notika, stāsts redzījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Salīdzinoši nesen presē daudz tik runāts par to, ka Latvijā veiksmīgi veikta sarežģīta sirds operācija bērnam. Konkrētajā gadījumā operācija bijusi tik specifiska, ka tā uzskatām tevi vai par retumu. Vai un cik reta un sarežģīta tā bija, kas to padarīja veiksmīgu un ko no tā viss iegūja gan pacients, gan mediķi saruna studijā mums ar mūsu šīsdienas viesiem bērnu sirds ķirurģiem. Lauris Šmits šodien pie mums ciemos. Labdien!
Labdien!
Un arī bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs Valts Ozoliņš. Labdien!
Labdien!
Vai patiesi mēs varam teikt, ka tas, par ko mēs runājam te pirms vairākām nedēļām, arī skaļāk un mazāk skaļi presē, proti, ka ir veikta ļoti sarežģīta, reta, veiksmīgi veikta operācija bērnam, tieši sirds operācija, ir noticis kaut kas vienreizējs, kaut kas līdz šim nebijis, vai nu tik gluži mēs sabiezināt krāsas nevaram?
Mazliet krāsas varbūt ir sabiezināts tādā izpratnē, kad operācija, kas tika veikta, unikāli tādā aspektā, ka mēs šo operāciju veicām Vācijas kolēģu vadībā un bijām spējīgi to veikt paši, restīvi veikt operāciju. Berlīnas sirds centra profesors Fotiādis un profesors Avrūckis, kardiologs, bija kolēģi, kas šo operāciju uzraudzīja mūsu izpildījumā. Un operācijas nianses, jeb specifika bija tāda, ka bez ROS operācijas, kas tika izpildīta, vēl papildus modifikācija KONO, restīvi operācijas metode, gana sarežģīta un tāda tieši veikta operācija Latvijā ir pirmo reizi. Iepriekš Latvijā ir veiktas ROS operācijas arī sadarbībā ar mūsu mentoriem un kolēģiem ārzemēs ar profesoru Davidu Andersonu, ar doktoru Federico Brunelli, ar kuru mums ilglaicīga sadarbība. Nu, un šī sadarbība ir rezultējusies panākumos, visas komandas panākumos, tas, ka mēs šo operāciju varējām veikt paši.
Bet varbūt pēc tam vienkārši, kas īsti tā bija par sirds skaiti un kas īsti tā bija par lietu, nu kas tam bērniņam bija noticis?
Tātad bērniņš ir piedzimis jau ar iedzimis sirds skaiti, ar aortas vārstuļa saslimšanu un aortas vārstuļa lapiņas, jeb iras, nepietiekoši atveras jau uzreiz pēc dzimšanas, kas rada smagu bērnu stāvokli. Un šobrīd mums Latvijā ir attīstīta programma, kura vada doktors Ozoliņš, klīnikas vadītājs, ar kuras iespējām ir iespējams šo te sākotnēji kaitas izpausmi mazināt vai pilnībā likvidēt, pielietojot minimāli invazīvo iejaukšanos, jeb caur kājas asinsvadu ievadot speciālu kateteru, un kura galā atrodas baloniņš, un ar šo te baloniņu tādējādi paplašinot šauro vietu avots vārstu, lai šim bērņam arī šāda operācija sākotnēji tika pielietota. Nevienmēr viņām ir ilglaicīgs efekts, nu, šajā gadījumā varētu to uzskatīt par tādu nepārāk ilgu palīdzību vai iespēju dzīvot bez nākamās iejaukšanās. Tomēr tas ir ļoti svarīgi tieši, ka pirmajos mēnešos bērns var attīstīties bez dramatiskas iejaukšanās, kurā ir augsta riska operācijas, nu, kaut vai tāpat ROS operācija audzimušu vai zīdaiņu vecumā ir augstu risku. Tad šajā situācijā mēs viņu varējām attālināt uz vairākiem gadiem un pienākot laikam, kad atkal avots vārstu saslimšana tomēr progresē un nav iespējams atkārtot pirmreizējo procedūru, tad bērnu vecumā vislabāk pielietojumā ir ROS operācija, jo šeit tiek izmantota bērna paša plaušu vārstulis, kurš pēc tam, esot implantēts avots vārstulī, turpina augšanu un saglabā ļoti labu savu funkciju.
Te būtu divi jautājumi. Jums kas ir šīs piesauktās ROS operācijas, un tad sanāk tā, ka bērna sirdī viens vārstulis tika, var teikt, aizvietots ar citu no tās pašas sirds paņemts.
Jā, tieši tā.
Jā, tas jau vien izklausās tā, ka te vajadzētu papildu jautājumus. Vispirms tiksim skaidrībā, kas ir tā ROS operācija?
Donalds Ross ir angļu ķirurgs, kurš izgudroja šo brīnišķīgo operāciju pagājušā gadsimtā. Tā ir vairāk kā 30 gadus atpakaļ. Un šis brīnišķīgais koncepts, kad izmanto aortālā vārstuļa pozīcijā pašu pacienta plaušu artērijas vārstuli. Jo līdz tam bija mēģinājumi šo vārstuli aizstāt ar mirušu cilvēku vārstuli, ar dzīvnieku izsavas vārstuli, bet visi šie audi ļoti ātri noārdās un ir ļoti īslaicīgs efekts. Savukārt ROS operācija ir ļoti labs rezultāts un ilglaicīgs efekts visbiežāk.
Bet kā tas nāk? Tas nāk no tās sirds kaut kādas citas vietas, mēs izņemam kaut ko ārā, kas tur paliek. Tur nav tagad tukšums un kam ir jāvērt šī funkcija.
Nē, šo te vārstu aizvieto ar parasti cilvēka, mirušu cilvēku transplantātu vai arī dzīvnieku izcelsmes vārstu.
To plaušas vārstu.
Plaušas arterijas vārstu, jo plaušas arterijas vārstulis ir arī svarīgs, bet viņš nav tik svarīgs kā aortālās. Aortālais vārstulis, jo, kā zinām, cilvēkam ir divi asinsrites loki, lielais un mazais, un lielajā asinsrites lokā ir augstāks spiediens, un viņš nodrošina apasņošanu smadzenēm un visiem iekšējiem orgāniem. Plaušu arterijai zemāks spiediens, līdz ar to ilgstošāk sirds un organismas tolerē šīs vārstulis nepietiekamību vai sašārinājumu. Un nākamais ir tas, kad jau tālāk, kad paiet laiks un šī vārstula noārdās, plaušu arterijas vārstuli bērnam mūsdienās ir iespējams aizvietot mini-invazīvā tehnikā, vai atkārtot neoperējot.
Kā tas nāks, tad neatvarot sirdi var aizvietot to vārstuli?
Tāda tehnoloģija jau pastāv kopš 2001. gada, kad Londonā Philip Bonhoeffers pirmais veica eksperimentālu šādu operāciju, implantējot stentu, kurā bija iešūt iekšā dzīvnieka vārstuli. Būtībā tas ir stents, ko lieto ļoti plaši mūsdienās, tāds drāšu pinumiņš, varētu teikt, kurā ir iešūta iekšā šī proteze, un tad viņa tiek saspiesta, uzmontēta uz balona, ievietota katetrā, un tad viss šī sistēma tiek ievadīta sirdī un izplesta.
Tas atkal notiek tā, kā jūs sākumā minējāt, ja caur artērijām vai vienām artērijām?
Gan artērijām, gan vienām.
Bet kāpēc nevar uzreiz ar kaut kādu mākslīgu tomēr vārstuli bērnam aizvietot to primāro. Nu, kāpēc ir jātais tā kā tāds apburtais loks no vienas puses paņemam ārā to plaušu, kur mēs varam aizvietot ar mākslīgu, to mēs ieliekam uzreiz tajā. Nav mums pietiekoši labi risinājumi uzreiz mākslīgu.
Jā, jāņem vērā, ka bērnu organisms ir augošs organisms, pēc tam ļoti strauji augošs. Viņš attīstās un visi sirds izmēri, tā skaitā vārstuļu, un sirds struktūra izmēra arī auga. Un ja mēs pielietojam, noteikti iejaukšanās ķirurģiski un pielietojam vārstuļu aizvietošanu vai kādas citas asins daļas aizvietošanu ar mākslīgu materiālu, nu, kas arī bieži tiek ķirurģijā izmantots, tad šīs te vietas neaug, jo viņi nav dzīvi audi, un vēl jau vairāk, kā jau minēja dr. Sozoliņš, ka ir pakļautas degradācijai, bojājumiem, apaugšanai citām šūnām, kuras galā ietekmē tās vietas funkciju. Tātad maziem bērniem pirmkārt nevienmēr var pielietot mehāniskās, vienkārši nav tik mazu. Otrs, ka šis mehāniskās vārstulis pēc īsa laika jau nebūs bērnu organismam atbilstošs. Protams, ir situācijas, kad ir tas jāpielieto, jo nav iespējams veikt savādāku operāciju, kaut vai tajā gadījumā, ja bojāts ir abas vārstulis, tad arī ROSO operāciju nevar pielietot. Bet medicīnai attīstoties pēc būtības ir tā, ka arvien vairāk parādās iespējas pielietot bioloģiski tūs audus vai identiskus audus, kāda ir nepieciešama tajā vietā, kur ir sabojātā vai saslimusī vārstu. Un šī bērniņa gadījumā arī kā citu bērnu, kas ir iepriekš operēti, mēs pielietojām izņemot ārā bērna plaušu vārstuli, ievietojot to iekšā aortārā vārstuļa pozīcijā zem koronārām artērijām, kas ir specifika šai operācijai, paplašinot kreisā kambara izejas daļu un savukārt labā kambara izejas daļā ievietojot dzīvnieku izcelsmes vārstuli, kas ir dabīgs vārstulis, tur nav nekā ievietota, bet tas ir no speciālas apstākļos audzēta dzīvnieku aklvēnas, kura funkcionē kā laba vārstuli, un pa cik pulmonālā vārstule, ja plaušu vārstule ir nostīta mazāk svarīga, tad viņa pārcieš šo te pakāpenisko degradāciju vai bojāšanos, vai organismu pārdzieš to daudz labāk, kā ja tas būtu kreisajā pusē, jeb aortas pusē, un tad nākamie soļi, jau kā doktors Ozoliņš minēja, ir pielietot šīs te vārstules atjaunošanu tālāk dzīvē, ik pēc periodiem, kā tas nepieciešams atbilstoši bērnu situācijai, ievietojot tā vietā nākošo vārstuli un tādējādi nodrošinot pacientam pilnvērtīgu dzīvi, ģimeni, mazbērnu sagaidot tā tālāk.
Tad viss tās pārējās operācijas vairs nav tādas, kā sākotnēs, proti tas notiek, var teikt, caur šīm artērijām un vēnām.
Jā, bet vēl var piebilst arī to, ka mehāniskā vārstula prasa vēl vienu lietu, ir visu mūžu jālieto speciālā medikamenta, kas samazina asins reci, un tas ir ne tikai apgrūtinoši un nērti, jo viņi ir jālieto katru dienu un arī visu laiku jākontrolē, bet tas arī ir risks, jo dabai ir izdomājis asins redzes, lai mūs aizsargātu, un ja nepieciešams, pieņemsim operāciju, kā tad ir speciāli jāsagatavojas, ja ir pēkšņa trauma, tad palielinās risks būt daudz smagākām asņošanām, sievietei ir specifiska situācija dzemdības, jā, un tam līdzīgi, kas arī viss daudz kādu sarežģīja šī mehāniskā vārstula, tāpēc viņa ir noturīga, ilglaicīga, bet tur ir tie savi mīnus, un ROSO operācija savukārt ir sarežģīta, bija riskanta, bet pēc tam ar labu rezultātu.
Jā, tā kā tas risks vairāk tiek uzlikts uz tās operācijas pleciem, ja tajā brīdī tieši. Cik liela bija tā jūsu komanda, tad, kad tas viss notika, un cik sarežģīta tā kopā darbošanās bija?
Komanda ir liela. Es teiktu tā, ka var salīdzināt ar tādu komandu, kura sastāv no ļoti daudz ārstiem, māsām, aprūpes personāla un palīgu dienestiem. Es teiktu tā, ka, lai tādas operācijas veiktu jebkurā klīnikā, vajadzīga viena māja ar vairākiem stāviem. Protams, ka tikai to operāciju apkalpo, to tikai var atļauties ļoti bagātas valstis, jā. Bet parasti tas ir komandas lielums, tātad operācijas zālē aptuveni ir no 8 līdz 12 cilvēkiem. Tā skaitā tie, kas arī nāk konsultēt operācijas laikā un varbūt arī pavērot un mācīties. Tad ir nākamā komanda, kas mūs sagaida, tas ir intensīvā terapijā, arī tāpat ārstu, māsu un aprūpes komanda. Un, protams, visi apkalpojušie dienesti, sākot asins kabinetu, radioloģiskie dienesti, visi, kas ir iesaistīti tajā, lai operācijas jebkurā brīdī būtu gatavi ieslēgt pilnu jaudu un, ja nepieciešams, tad aktivizēt visas lietas, kas vajadzīgs, lai operācija būtu droša un veiksmīga.
Cik ilga ir tā operācija? Nu, šajā gadījumā cik tā ilga?
Mūsu gadījumā viņa bija diezgan ilga, 10 stundas. Pašas operācijas korekcijas laiks ir īsāks, gandrīz puse, bet paiet laiks, kamēr mēs varam bērniņu atmodināt un jau atmodināt vēst uz intensīvo terapiju, kas arī tāds liels
pienākums. Jā, šeit laikam ir tas retums arī kaut kas, vismaz, es saprotu, bieži mēs par to nedzirdam, ka tiek atmodināšana veikta jau paša operācijas zāle. Kur šeit ir tā lielais ieguvums un kāpēc tieši šajā gadījumā tā tik darīts?
Atmodināšana operācijas zālē, bet to anglisot par fast track surgery, ir savas priekšrocības, jo, protams, jebkura ieaugšanās nav fizioloģiska. Un ja mūsu pacientam ir nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, tad viņam vajag padziļināt sedāciju, anestēziju. Tas savukārt ietekmē hemodinamiku, tas izjauc autoregulāciju un ir specifiskas situācijas, kad ir šī autoregulācija ir ārkārtīgi svarīga. Daudz vieglāk ir šo pacientu vadīt, kad viņš ir pats funkcionējošs, nevis pilnībā viņa funkcijas kontrolēt. Un pēc atsevišķām sirdsķirurģijas operācijām, ja ir stabili šī te hemodinamiskie apstākļi, nav asiņošanas un viss ir stabili, tad tas ir ļoti labs risinājums. Tas prasa no anesteziologa ļoti liela papildus slodze, jo viņam ir jārēķina šie medikamentu darbības ilgumi un tepat laikā pietiekoši anestēzijas dziļums un viss, tas ir stipri sarežģīti.
Bet kā tad panāk to, ka tieši tā vēl pirms brīža tas cilvēks tur esot uz operāciju galda taču nebija, nu tādā pusanestēzijas stāvoklī un tad pēkšņi jau tā modināšana notiek, nu droši vien no tāda, ko dziļa anestēzijas stāvoklī.
Tad noteikti svarīgi ir visas komandas kompetences un, protams, katra individuāli uzstādītie mērķi, kā sasniegt tādu kompetenci, kad ir iespējams pēc šādas garas sarežģītas operācijas, tomēr novadīt pacientu kopējo fizioloģijas stāvokli tā, ka bērns pamostās pēc operācijas, var pats elpot un stabili pārvest uz intensīvo terapiju. Es domāju, ka dr. Skotels, kas ir mūsu otrs lielākais balsts arī anestezioloģijas komandā kopā ar dr. Straumi, no, ir saņēmis labu apmācību Berlīnas Herz centrumā un izdevies ir to novirzīt tik auglīgā veidā, ka mēs uzreiz to varējām, kas saka, attīstīt Latvijā un pielietot mūsu operācijās. Un šī operācija, kurā tika pielietota šī te agrīna atmodināšana, ir kā turpinājums tam lielajam ieguldītajam darbam. Veiksmīgam ļoti sadarbības ziņā.
Bet atcināk šim pacientam būtu kādu papildu riski, ja tā atmodināšana notiktu vēlāk intensīvajā terapijā?
To ir tā ļoti grūti, tas nav viens faktors, tas ir vairāk faktori, un mēs jau nevaram pateikt, būs tā vai tā, mēs vienkārši varam novērst visus iespējamos riskus vai samazināt visus riskus, jo tāpat jau to risku pietiek tajā tādā operācijā, un tāpēc cenšas viss risks pēc iespējas minimizēt, un tie, kas ir novēršana, tos novērš, un šī te ātrā atmodināšana ir tieši tas risks, kad pacientam dodot medikamentus turpinot dot, mēs varam sagaidīt dažādas komplikācijas, tāpat kā pie mākslīgās plaušu ventilācijas mums ir savas komplikācijas.
Ja riski patiešām šādā procesā netrūkst, varbūt ne bieži aizdomājamies no tie, kas nav saistīti ar sirds operācijām un varbūt medicīnas nozara kā tādu, tajā brīdī, kad notiek sirds operācija, patiesībā jau, nu kā jūs veicat kaut kādas tur tās darbības un manipulācijas ar sirdi, kas, var teikt, tās funkcijas sirds ir deleģētas mākslīgai sistēmai, vai ne tajā brīdī. Pēc tam, kad operācija ir galā, jūs tā kā restartējat to sirdi, jūs atkal to iedarbinat?
Jāsaka tā, ka varbūt jāpiemina no sākuma, ka mēs bērnu kardioķirurģijā esam sākuši strādāt pateicoties mūsu skolotājiem, profesoram Arim Lācim, kas ir cemlauzis bērnu kardioķirurģijā kopā ar profesoru Volku Lākalu un profesoru Gaujēnu. Un jāpiemina ir noteikti vēsturi, ka pirmās operācijas bērniem sirds kaiša korekcijā notika bērnu klīniskajā slimnīcā, tajā laikā Rīgas pirmajā bērnu slimnīcā. Šobrīd tas ir vienības gatvē. Un pirmās operācijas tika veikts 62. gadā sadarbībā ar viņu mentoriem no Krievijas, profesors Francēls, profesors Mešalkins, pie kuriem arī viņi mācījās. Un šīs te operācijas tika diezgan strauji uzsākts un jau 64. Gadā pirmo reizi pielietot mākslīgā asinsrita operācijā bērnam, ko veids profesors Volku Lākos, un tālāk šī komanda attīstās tā, kad pievienojās profesors Aris Lācis un attīsta centru sākotnēji kopā ar pieaugušajiem Pauls Stradiņa klīniskajā slimnīcā, kuriem šogad ir jubilē arī 50 gadu sirds centram, sirdsķirurģijas centram. Pēc tam vēsturā attīstās tā, kad pieaug kompetence un iespējas un tiek attīstīts atsevišķi bērnu kardioloģijas centrs, kurā tiek veikts operācijas un visa specifiskā ārstēšana attiecībā uz kardioloģisko pacientu aprūpi un ķirurģiju. Un tas notiek bērnu Geizera slimnīcā līdz pat 2006. Gadam. Pēc tam no 2006. Gada mūsu komanda atgriežas bērnu klīniskā universitātes slimnīcā un varētu teikt mājās nosacīti.
Jā, bet tā sirds atmodināšana vai sirds restartēšana vai ieslēgšana, tā,
jā,
tā kā notiek?
Tad tajā vēstures apskatā tas pirmā sirds iemidzināšana vai atmodināšana, pēc tam jau sākās ar to laiku sāk izmantot mākslīgā asinsrita, jeb sirds apstādināšana uz to laiku, kad nepieciešams atvērt sirds kameras, lai koriģētu sirdskaitu, notiek pielietojot īpašs šķīdums, kas satur augstu kāliju, magnīju un dažādu citu vielu klātbūtni, kuras nomāc un vienlaicīgi arī baro sirds muskuļu šūnu. šūnas, un tā rezultātā mēs varam uz vairākām stundām apstādināt sirdi, pielietojot arī zemu temperatūru, kas aizsargā gan sirdi, gan pacientu. Un tajā laikā, kamēr sirds ir apstādināta, mēs varam veikt sirdskaites korekciju. Pēc tam, kad sirdskaita ir koriģēta, mēs pielietojam arī metodiku, kas izskalo un sirds izskalo šo iepriekšējo šķīdumu un uzlabo sirds muskuļu atmošanās spēju. Un pēc tam, vienkārši atbrīvojot aortu no klemmes, parādās plūsma koronārajās artērijās, un sirds darbība, ja viss ir pareizi, atjaunojās labi. Nu, tajā brīdī mēs vērojam, skatāmies, vai sirds darbības ātrums un spēks ir atbilstoši tam, kā jābūt, tad paiet kāds laiks, jo ilgāk ir bijusi oklūzija, laiks, kamēr sirds nestrādā, jo ilgāks laiks ir tajā brīdī, kamēr sirds sāk strādāt, teiksim, tur 2-5-10 minūtēm, tā labi stabila, bet ja oklūzija bijusi īsta, parasti tūt kā klēma ir noņemta, un plūsma parādās sirds vainaga artērijās, tā uzreiz būtībā sirds sāk strādāt. Tas ir tāds brīdis, jā, pirmais solis uz to, kad hemodinamika noris pareizi.
Jums pašiem, kā nu, tajā brīdī cilvēkiem, kas bieži droši vien redzējuši šādu skatu, tas joprojām liekas tā brīnumaini un savādi, ka sirds var kaut kādā brīdī būt apstādināta un tad vienkārši sāk darboties, tad, kad jūs veicāt visu šīs darbības, kas
tā ir jums tētīt. Nu, es pateiktu, tā ir tāda laba sajūta, vai tāds prieks, viņš ir tāds, mēs vienmēr to sagaidām, to momentu, kad sirds pareizi sāk strādāt, jo nevienmēr sirds operācijas laikā viegli pacieš to, kas noticis arī ietekmē to iepriekšējo stāvokli, kā ir smagums, operācijas ilgums un tā tālāk, bet tas ir tā kāds mazs brīnums, jā, jūs skatāties uz bērnu kā uz tādu, kā saka, mazu būtni, kurš pārcieš tik smagu lietu, ieraugot to, ka pēc tādas smagas operācijas sirds muskulis atbild un strādā, un viss izdodas. Tas ir tāds prieks, jā. Kuss prieks mēs skatāmies un plānojam ko tālāk, bet tas neapšaubām ir iekšā tāda sajūta, jā, ka
nu, tas ir īpaši.
Ka tas solis ir beigts, jā.
Jums kādas sajūtas skatoties uz to brīdi?
Jā, es arī gribu teikt, ka tas tiešām ir tāds vienmēr mazs brīnums, ka tā sirds sāk strādāt. Kaut gan jau tajā pamatā tur viss ir diezgan precīzi zinām mehānismi un to sirds apstādināšanu mēs saucam par kardioplēģiju, jeb sirds atsāpināšanu, būtiski tulkojot. Un tas, ko mēs pildējam, tā ir augsta asiņa kardioplēģija. Tas ir šis te šķīdums, kas izmaina šūnas membrānas potenciālu kopā ar asinīm. Un tas viss ir sagatavots 4 grādu temperatūrā, un tiek ievadīts koronārās artērijās ar speciālu sūkni, ar īpašos apstākļos, ar speciālu spiedienu, kas tiek visu laiku monitorēts, un visām šīm lietām ir jābūt pilnīgi precīzi, sabalansētām, un jānotiek tā kā paredzēts, piemēram, iedot ar lielāku spiedienu, mēs varam panākt nepilnīgu perfūziju, sirds šūnas iesbojā, nebūs pievilcīts asinis, vai, teiksim, šis te ķīmiskais komponents, sirdsdarbība atjaunosies ātrāk kā pēc 25 minūtēm, un tad ķirurgam būs atkal jātērē laiks, viņš nevarēs operēt, viņam būs atkārtot jāievada kardioplēģija.
To dar ķirurgs, jā, to ievadīšanu?
Jā, jo to ievada tieši koronārās artērijās, vai nu aortas saknē virs koronārām, vai tieši koronārās artērijās ik par 25 minūtēm.
Ja kaut kas notiek ar to sirdi, nu jums liktos tagad operācija tūdaļ būs galā, un jūs saprotat, tās sirds nu, nestrādā tā, kā jūs gribētu, lai tā strādā. Kas notiek, piemēram, vai jums ir jāveic vēl kaut kādu tur manipulāciju? Jūs atkal to apstādināt, otrreiz ir tāda gadījuma?
Jā, ja kādreiz nepieciešams, tad veic atkārtot apstādināšanu vai pat atkārtot tas. Un tad ir jāsprot cēlons, kāpēc nav šī atbilstošā sirdsdarbība vai vajadzīgs vienkārši laiks, vai kādreiz ir apsiņošana. Vainaga artērijās ir pasliktināta dēļ kaut kādiem etapiem, kad tiek pielietota sirds muskuļa vai tā vietā, kur iet artērijas un šūnas spēcīgs iestiepums, lai varētu eksponēt operācijas laiku, jo lauku, jo jāņem vērā, ka tā mūsu darba specifika atšķirībā varbūt no pieaugšo kardio operācijām ir tas, ka mūsu operācijas lauks var būt no pāris kvadrāt centimetriem, līdz pat nu, lielu bērnu sirds operācijai, līdz ar to tieši tā specifika, ka bērni ir maziņi, no 650 gramiem, 700 sākot pat operācijas bijuši, ka tur ir tie riski operācijā, nu, teiksim, pārāk agresīvi strādājot, var sagaidīt tādu sirds traumu, kuras dēļ pēc tam ir grūti sirds atjaunošanos, vajadzīgs laiks ilgāks. Un tā, bet, nu, pārsvarā tas ir tādi pārējošas lietas, kurām vajadzīgs vienkārši brīdis, lai drusciņi garāks, lai atjaunotos laba plūsma, lai impulsu pārvada atjaunotos tūs, ka jānokrītās. Un, protams, tas, ko visu menedžē arī ar medikamentiem, anestezologs un kardiotehniķi, tas arī viss ietekmē tādā ziņā, ka, ja ir kāda aizkāve, tad ir iespējams ar medikamentiem stimulēt. Un, protams, arī ar sirds ārējo elektrisko stimulāciju arī iespējams šo ritmu atgriezt uz nepieciešamo laiku tādā frekvencē, kāda vajadzīga tajā brīdī operācijā.
Un tālāk jūs skatāties, ja kas ir.
Jā, tālāk mēs ņemam vērā situāciju.
Un, protams, arī tas iznākums ir tieši konsekvence tam, kas notiek operācijas zālē, bet operācijas iznākums arī tieši konsekvence strateģiskam lēmumam, jo šī, kā es sākumā teicu, sirdskaits ir ļoti dažāds un specifisks, ir 30 biežākās, un katrā no tām ir savas modifikācijas, līdz ar to tas nav lēmums piešot un nogriezt, jā. Tā iepriekš tiek veikti īpaši strateģiski plānošana, kā šo sirdskaitu koriģēt, un ja tajā strateģiskajā plānā ir radusies kļūda, ķirurgs var izdarīt perfektu savu darbu, bet sirds nestrādās, tāpēc, ka nav pareizi šī strateģiskā korekcija, un tur jāņem vērā dažādi apstākļi, jā, kā piemēram var minēt tas atsimās fontāna operācijas, kad mēs apvedam vēnu plūsmu uz plaušām, nu, apvedam vēnu plūsmu ap sirdas plaušām, un tādā gadījumā mēs redzam, ka šis savienojums ar abiem kambariem it kā ir pietiekoši, bet pēc tam sirds tilpums samazinās, un šis savienojums kļūst pa mazu. Tas ir jāparedz, jā. To neparedzot, mēs nonākam lielās problēmās, un
cik daudz soļus uz priekšu jums ir jāspēj domāt, plānojot šīs operācijas, veicot šīs operācijas?
Nu, kā saka bērnu kardiologi, pēc mūsu operācijām, ja tā ir veikta viena gada vecumā, mēs domājam, ka labs operācijas rezultāts būtu, ka pacients var nodzīvot turpmākos 80 gadus.
Protams, atkarīgs no kaitas, jā, jo ir kaitas, kur ir tikai viena kambara fiziologija, bērns jau piedzimis ar vienu attīstītu kambaru un otru neattīstītu vispār. Un arī tas, kurā vietā ir patoloģija, aortas vārsle, ir mazāk nozīmīgā pulmonālā vārsle, arī tas nosaka ilglaicību. Bet tas galvenais ir, ka mēs varam sniegt palīdzību, varam ārstēt bērnus uzreiz pēc dzimšanas, ja nepieciešams, nākamajos etapos līdz pat pieaugušā vecuma, un tālāk šobrīd vēl ir sakārtots viss tā, ka to pārņem pieaugušo klīniku, es tie profesoru Stradiņu, vadītais ir ķirurģijas centrs, tālāk šo te nākamo, jau esošo pieaugušo ārstēšanu, bet kopumā, jā, veiksmīga sirdskaites operācija, protams, atkarīgs no tā, cik smaga kaita, ir tas, ka cilvēks var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, un cik vien ļauj no viņa veselības situāciju, un cik var pielietot, vai cik medicīna ir attīstīta konkrētā valstī, un kāda ir līdzekļa tam, jā.
Bet par tām pieņemam komplikācijām, kas var sagaidīt pēc jebkuras jau īstenībā operācijas un vēl jau vairāk šādām, ir kaut kāds noteikts, nu, riskantākais laiks, kuru laikā tad, kas, kā saka, parādās, tas parādās, vai bērns var dzīvot pēc tam visu mūžu un domāt, es nezinu, kurā brīdī man kaut kas var tomēr likt par sevi manīt, jo bērnībā man tik veikt šādu operāciju.
Mēs vienmēr skatāmies, vai pasakot, ķirurģijā pieņems tā, vai kā bērns ir ķirurģijā precīzā, kā pirmās stundas vai pirmās pāris diennakts, kurā var redzēt, vai attīstīšanās tās situācijas norit labi un riski paliek arvien mazāk. Ja? Tas tad ir, teiksim, tā pirmā diennakts un tā, kas ir vispār ķirurģijā, tie pieņemtie riski saistībā ar asiņošanām, saistībā ar sirds mazspēju kādu akūtu un sirds plaušu situāciju un tā tālāk. Bet kopumā, kā jau minēju, tas ir vairāk atkarīgs ar to, kāda sirdskaita ir koriģēta. Jo nevienmēr operācija var veikt visām kaitēm uz visiem laikiem, un vairāk nekas nav jādara. Arī citreiz vienkāršākās situācijās ir jāatgriežās vēlreiz, jo ir attīstības kaut kādas īpatnības, vai tā vieta, kur ir izveidojušies rētaudi, mēdz progresēt un atkal pie mums jāatgriežās, bet kopumā ir tā, ka ar vienkāršākām kaitēm operētie bērnu, teiksim, 98-90 5% bērnu dzīvo tālāk, neatgriežoties vairs pie mums, vismaz ķirurģiskā aspektā, vairāk tā, kad viņi tiek novēroti kardiologa uzraudzībā. Bet sarežģītākā skaits, kas ir liela iejaukšanās, kur ir asinsvadu maiņa vietām, pilnīgi plūsma pārvirzīšana, tur jau ir zināms, ka būs pirmais etaps, teiksim, līdz 1,5–2 gadu vecumam, nākamais etaps līdz 4–6 gadu vecumam, un noslēdzoša operācija, teiksim, varbūt, vai nākamā vēl papildus operācija nepieciešama jau kaut kādā vecumā, kad viņai varbūt ģimene izveidojušies un jau mazbērni ir un tā. Tā kā, atbildot uz to jautājumu, jā, lielākajā daļā vienkāršajās situācijās šo sirdskaites korekciju veicot, no ģimene vai bērns var aizmirst par to, bet ir daļa pacientu, kuriem ir jāuztur ar mums
ilgaicīgi
saite, jā.
Par tām iedzimtajām sirds kaitēm, ko jūs piesaucat, nu tad mums var teikt, ir diezgan bieži sastopama lieta Latvijā, mums ir daudz šāda veida saslimšana, kur, kā jūs teicāt, operācija tomēr ir, nu, reti, kad tāda notiek. Kāda ir tā situācija?
Tā situācija ir diezgan skaidra, jo par laimi, par nelaimi pacientiem, bet par laimi zinātniekiem, un teiksim, tā ir paredzams un ārstiem, jo sirdskaites vidēji ir aptuveni 1%. Jā. Tad mēs varam rēķināt, ka Latvijā ir piedzimst 20 tūkstoši
bērnu. Jā.
Tad aptuveni 200 bērniem konstatē iedzimt sirdskaiti katru gadu. Protams, daļa no sirdskaitēm ir tādas, kuras neprasa korekciju, un viņas ir tikai jāvēro, un daba pati tiek galā, jā, bet daļa ir vajadzīgas operācijas, un aptuveni 30 ir smagas sirdskaites, un šī te sastopamība visā pasaulē ir ļoti līdzīga. Viņa faktiski, arī tas saistāms ar to, kad sirds attīstība embriogenēze ir iziet dažādas soļas, un katrā no šiem soļiem var būt dažādi riski. Bet vēl par to operācijas riski, es gribēju piebilst, ka tie riski atšķirās. Sirds operācijas nav bez riska. Ir rietumu pasaulē, teiksim, diezgan daudz pētīts un uzskata to par akceptējumu risku, sadalot šos te visus operācijas četrās kategorijās, pēc tās atsumās Aristoteles skalas. Pirmā ir ar vismazāko risku un ceturtā ir ar visaugstāko risku. Tad viszemākā riska operācijām vienalga šis te mirstības procents ir 1% no visām operācijām. Savukārt ceturtajā grupā mirstības risks ir 9–10%. Tā kā ir ļoti atšķirīgi arī tie riski ejot uz operāciju. Bet par sastopamību nav tādi īpaši faktori, kurus mēs varētu izcelt. Tas ir diezgan visā pasaulē vienādi sastopams, un tā ir vēl atsevišķa bērnu kardioloģijas nozara, bērnu kardioloģijas ģenētika. Tiek pētīti katrai sirdskaitei ģenētiskie faktori, un ir zināms ģenētiskās saslimšanas, kuras ļoti stipri korelē ar sirdskaitēm. Tāpat laikā ir vienkārši defekti embriogenēzē, kas izraisa sirdskaiti.
Noslēdzošais jautājums no manas puses, nu, protams, tas, ko ir iegūst pacients no šīs operācijas, ļoti cerams, ka viss tiešām tālāk notiek veiksmīgi un sveiks un vesels, šis bērns dzīvos visu savu mūžu. Kas ir tas, ko jūs kā mediķi esat ieguvuši no šīs konkrētās? Vai teikt, tā ir tāda jauna lapusi kaut kādā mūsu kardioloģijas pieredzes grāmatā, vai tā ir kaut kārtējā labā mācību iespēja bijusi, treniņa iespēja bijusi?
Es domāju, ka es pārliecinos, ka tās ir vairākas lietas, bet pilnīgi noteikti tas ir ieguvums Latvijas tas ir ieguvums Latvijas sabiedrībai, jebkurai ģimenē, kurai nu, iespējams būs jāskarās ar kaut kādas ar plānošanu kaut kad nākotnē attiecībā uz bērna sirdskaites ārstēšanu, ieguvums sabiedrībai tādā ziņā, ka šī operācija ir veikta Latvijā, respektīvi bērnu atvesļošanās notiek mājās, un arī ieguvums, nu, arī ekonomiskā ziņā valstī ir nozīmīgs, jo katru bērnu ārstēšanu ārzemēs prasa lielus līdzekļus, jo ņemot vērā mūsu populāciju, mums nav lielas iespējas vai ļoti aktīva šī ķirurģija, bet mēs varam mēs varam saglabāt to, kas mums ir un attīstīt. Ja mēs zinām, Igaunija no šīs programmas ir atteikusies, viņi pērk pakalpojumu no Somijas. Lietuvā šī programma ir joprojām aktīva. Ko es gribēju vēl pateikt, kad sabiedrībai, ģimenei un valstī kopumā, un otrs svarīgākais faktors, domāju, tas ir mūsu komanda, kura spēra nākamo soli attīstībā, mēs pierādām sev, ka mēs varam iet tālāk un turpināt to darīt, kas arī ir mūsu uzdevums, nevis stāvēt uz vietas, bet turpināt attīstīties.
Piebilst, ka ieguvēji ir visi pacienti, ne tikai tiem, kuriem ir vajadzīgi šīs sarežģītās operācijas, jo ja komanda ir spējīga veikt šādu sarežģītu operāciju, tas nozīmē, ka vienkāršajās operācijās samazinās riski. Un to mēs arī vēsturiski, ja mēs skatāmies atpakaļ, teiksim, tādā operācija, kas ir visbiežākā sirdskaites korekcija, kā kāmbārtopsmēs defekts, ko slēdz ķirurģiski, tad, teiksim, šobrīd tie riski ir tu 2% sirds vadīšanas traucējumiem, letalitāte ir faktiski tu nulē, jā. Bet šī situācija bija pilnīgi atšķirīga pirms 15 gadiem un vēl radikālāk atšķirīga pirms 20 gadiem un pirms 30 gadiem bija mirstība 50%, jā. Tas attīstās un līdz ar to šī sarežģītā operācija samazina papalielina komandas spējas un samazina risku arī pārējiem pacientiem.
Tā kā jūs kļūstat arvien profesionālāk un arvien zinošākā darboties sarežģītā situācijā, kas padara vienkāršākas tās salīdzinoši vienkāršās situācijas.
Es domāju, ka šī ir profesija, kur ir šaura specializēta ar ļoti augstu prasību un dārga ļoti. Es domāju, ka viena no dārgākām pediatrijas disciplīnām un viena no sarežģītākajām bērnu ārstēšanas tajā kopumā lauciņā. Un ļoti svarīgi tieši šādās disciplinās ir attīstīt augstu kompetenci, un mēs to Latvijā varam atļauties tikai tad, ja mums ir ļoti labs atbalsts no administrācijas, kas arī ir, un kopējā ideja ir kopīga, ka mums ir jāattīstās, ka mums jāiet ir un jāņem piemērs, jāmācās, jāsūt jaunie kolēģi, un tad mēs varam iet Latvijā kopīgi lieliem soļiem uz priekšu, vai mazākiem, bet iet uz priekšu.
Bet galvenais uz priekšu. Nu, ko lai izdodas mums visiem kopā un jums jau īpaši darot visu šīs tik būtiskās lietas un, protams, lai veselība visiem tiem, kas nonāk jūsu rokās un lai jums tiešām paldies. Vērtīga pieredze, ko likt lietā. Paldies par šo sarunu. Bērnu sirds ķirurgi Lauris Šmits un Valco Zuliņš šodien pie mums viesojās. Valco Zuliņš arī tātad bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producentes Armīta Kolāte, Ģirds Bišs, salika muzikālos akcentus šajā stundā, Augustīns Dela bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!